habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen jimca ah 18 bisha sebteembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduro iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aan ku egeyno qodobadii ay shalaydu ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya
inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan horta waa wax wanaagsan mabda'iyan. Qodobo aan dhammaystirnayn oo aan qeexnayn.
Anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay. Heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqaca jira ka jira Soomaalida oo ay aad u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd dalka.
Qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dhaganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeedu ku dhacdo.
Waxa kale oo dhageysan doontaan warbixin iyo aragtida ay qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ka dhiibteen ra-iisul wasaaraha cusub ee xalay magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaa loo dhiibay mas-uuliyad adag runtii, weliba waqti kooban oo aad cariir u ah howlaha yaala iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin. Allah ku asturo.
Waxaan ka mid ahay dadka reer Muqdisho aragtideeda haddaa ka dhiibto aniga ismalihii ra-iisul wasaaraha xalay la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka kula baratamaya doorashada madaxtinimada madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa Khamiistii midba midka kale ku tilmaamay inuusan u qalmin xafiiska. Trump oo ah 74 jir ayaa ku sifeeyay ninka kasoo horjeeda oo 78 jir ah inuu yahay qof dhaawac ah oo daciif ah, isaga oo tilmaamay in wax un ay ka maqan yihiin xaaladda maskaxeed ee Biden. Isagoo ka hadlayay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay gobolka galbeedka dhexe ee Wisconsin 47 maalmood ka hor doorashada madaxtinimada, madaxweynaha jamhuuriga ah ayaa ku daray intaasi in Biden uusan ogeyn inuu nool yahay. Biden oo ku sugan gobolka Pennsylvania ayaa ku dhaleeceeyay Trump inuu yahay mid aan gebi ahaanba caqli gal ahayn sida uu u maareeyay cudurka faafa ee coronavirus, isla markaana uu dadka uga niyad jabinayo inay raacaan talooyinka cilmiyeysan ee khubarada caafimaadka ee dowladda. Waa inaad dadka Mareykanka la sinaata, ayuu yiri Biden oo intaasi raaciyay inay tahay in madaxweynuhu xilka ka dego. Labada gobol ee Pennsylvania iyo Wisconsin ayaa ah kuwa si aad ah loogu loolamayo doorashada 3-da bisha November. Saddex haween ah oo laba ka mid ah ay kasoo jeedaan qaaradda Afrika ayaa u soo gudbay wareegga labaad ee xulashada qofka noqonaya agaasimaha guud ee ururka ganacsiga dunida WTO, iyadoo musharaxiinta uu 8 ahaa ay wareegan u soo gudbeen 5 musharax sida ay sheegtay hay-addan fadhigeedu yahay magaalada Geneva. WTO ayaa raadinaysa agaasime cusub oo beddelaya Roberto Azevedo oo reer Brazil ah, kaasi oo xilka ka degay sanad ka hor muddo xileedkiisa. WTO oo jirtay muddo 25 sano ah ayaan weligeed yeelan agaasimo guud oo dumar ah amaba qof ka soo jeeda qaaradda Afrika. 5 qof ee u gudbay wareegga labaad ayaa kala ah wasiir ka tirsan dowladda Kenya Aamina Maxamed, wasiirkii hore ee maaliyadda ee Nigeria Ngozi Okonjo Iweala, wasiirka ganacsiga ee Kuuriyada Koonfureed Yo Myung Hee, Maxamed Al Tuwejri oo ka socda boqortooyada Sacuudiga, iyo wasiir hore ee dalka Ingiriiska Liam Fox. Wareegga labaad oo 164 xubnood ee WTO ay ku dooran doonaan qofka ay la jecel yihiin xilkaasi ayaa socon doona 24 bishan September ilaa 6-da bisha Oktoobar, waxaana soo bixi doona oo qura 2 musharax. WTO ayaa sheegtay inay doonayso inay xulato qofka ku guuleysanaya jagada agaasimaha guud horraanta bisha November. Ku dhawaad kala bar dadka Mareykanka ah ama 94% ayaa sheegay in xaqiiqdii ama laga yaabo inaanay qaadan doonin tallaalka cudurka coronavirus haddii la heli lahaa maanta, halka 2019 ay sheegeen inay qaadan lahaayeen sida laga soo xigtay ra'yi aruurin xarunta cilmi baaris ee BU oo la sameeyay horantii bishan. 94 kuwa u janjeera dhanka diidmada talaalka ayaa sheegay walaac ku saabsan waxyeelooyinka talaalka. Bishii May ayaa sahan ay qaaday BU waxa shaaca uu ka qaaday in 270% dadka Mareykanka ah ay sheegeen in la talaali doono haddii talaalka uu noqdo mid la heli karo. Kaliya 20% codbixinta bishan ayaa sheegay inay qaadan doonaan talaalka. Sahankii u dambeeyay ee BU ayay ku ogaatay in 77% dadka Mareykanka ah ay aaminsan yihiin in talaalada lagu horumarinayo Mareykanka ay u badan tahay in la ogolaado qaadashadooda ka hor inta aan gabi ahaanba la fahmin bidqabkooda iyo waxtarkooda. Goor hore oo jimcaha maanta ah ayaa xarunta cilmi baarista ee coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins waxay tabisay in ay jiraan in ka badan 30 million oo kiis oo cudurka COVID-19 ah dunida oo dhan iyo ku dhawaad 950,000 oo qof oo u dhintay cudurkaasi. Dalka Mareykanka ayuu ka jiraa kiisaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 ee adduunka oo dhan, waxaana uu asiibay 6.6 million oo qof, waxaana ku soo xiga Hindiya uu xanuunku ku dhacay 5.1 million oo qof, halka Brazil oo kaalinta saddexaad ku jirta uu cudurkani haleelay 4.4 million oo qof. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay ra'iisul wasaare cusub u magacaabay Maxamed Xuseen Roble kadib ku dhawaad 2 bilood oo dalku ra'iisul wasaare la'aan ahaa. Mr. Roble ayaa bedeli doona ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo baarlamaanku eriyay bishii July. Warbixin kooban oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1963. Waa aabbale 5 caruur iyo xaas, wuxuuna haystaa dhalashada dalka Sweden. Roble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada master-ka oo uu ku sameeyay jaamacad ku taalla Sweden, isagoo bartay maadada Environmental Engineering iyo Sustainable Infrastructure oo ah qaabeynta bii'ada iyo maaraynta adeegyada bulshada. Waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya oo uu ka bartay maadada Civil Engineering. Muddo 14 sano ah ayuu ka soo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay, gaar ahaana hay-adda shaqaalaha ee ILO. Waxa uu ka soo shaqeeyay mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan, gaar ahaana dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden. Waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood oo Soomaaliga uu ka mid yahay. Ra'iisul wasaaraha cusub waxaa dhowaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan, iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin uu ku eegayo ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble iyo waxa hor yaalla nooga soo diray Muqdisho.
Waa 57 sano jirka cusub saaxadda siyaasadda, wuxuuna majaraha u qabanayaa mid ka mid ah hay-adaha dastuuriga ee waqtigu ka sii dlaanayo. Haddaba waa qof ay ka ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay.
Waa nin qayb ka ahaa wadanka ka soo shaqeeyay civil society-ga aad iyo aad yani kamid ahaa, laakiin ka shaqeeyay engineer-nimo, ku shaqeeyay kadibna hay-adda caalamiga ah ee u shaqeeyay. Inta dad la shaqeeyay waxay ku sheegayaan nin yani aad u dulqaad badan inuu yahay, dabeecad macaan, dadka isku wada. Marka aniga sifooyinkaas waxaan isleeyahay waa sifooyin ka dhigi karta inay dhinacyada kala duwan isu soo jiido. Laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay, waad ogtahay, maadaama uusan khibrad siyaasadeed iyo siyaasad uusan lahayn, waa qayb, waa run. Laakiin waqtiyada noocan oo kale oo sidaa aad iyo aad la isugu hayo, qof ka madax bannaan dhaawacyada siyaasadda soo gaara oo dhinacyadu ku kalsoonaan karaan ayaa muhiima, isagana sifada uu leeyahay.
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ma wuxuu la imaan doonaa qorsho siyaasadeed, mase wuxuu darafka sare qaban doonaa warmuteedkii shalay laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey taliyihii hore sirdoonka qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Tuuryare.
Hadda u malayn maayo inuu qorsho cusub la imaan karayo, maxaa yeelay heshiiskii federaalka iyo maamuladu ay gaareen ayuu lafdhabar u noqon doonaa fulintiisa. Fulintiisaba dhib badnaa doonta dal kala shakisan iyo dad kala shakisan iyo siyaasadiyo intii ka kulul isqabqabsi badan oo imaan doona waxaasoo dhan xalintooda ayaan u malaynayaa inuu runtii lafdhabar u noqon doono. Hadda waxaan u rajeynaynaa guul in Ilaahay u fudeeyo waqtiga uu kusoo aado marka la fiiriyo waqti gaaban ah xilli heshiis la gaaruu kusoo aaday. Maxaan ku iraahdaa dad badan oo shakisan oo heshiiskii ma fulayaa mase waa laga noqon doonaa ku shakisan, waxaasoo dhan baarlamaan dhahaya aan ogeyn inuu dhahayo inuu leeyahay doorasho. Qof yacooda ayaan rabnaa oo ra-iisul wasaarihii asiga ka horreeya u riday inuu yiri doorashadaas ma dhici kartee doorashadii suuragal aan qabanno. waxaasoo dhan ayaa uga baahan runtii xalin iyo isku soo dhaweyd, markaa shaqo culus baa u taalla.
Brofesor Niman Ciise ayaa qaba in sababta loo daahiyay magacaabintiisa ay ahayd in loo helo qorshe uu ku shaqeeyo ra-iisul wasaaraha cusub, uuna filayo in warmuteedkii lasoo saaray shalay qayb ay ka noqon doonto qorshihiisa siyaasadeed ku shaqeyn doono.
Midda ah muxuu ka yani maxaa horyaal ma siyaasad cusub buu lasoo bixi karaa? Ana waxay la tahay waxa dib loogu dhigayba magacaabistiisa waxay ahayd in roadmapka ama TOR-ka ama waxa hagaya in marka hore la dejiyo, waxa hagayana waxa weeye heshiiskaas lagu gaaray Muqdisho oo yacni oo kii dhuusamareeb iyo ku waxyaalihii oo kale oo dhan soo socday oo Muqdisho kusoo gabagaboobay inuu isaga ku shaqeeyo. Marka iyada ayuu ka dejinayaa siyaasad, wuxuu ka dejinayaa habraac, wuxuu ka dejinayaa xeer hoosaad oo arintaa lagu sameeyo, laana qodobo badan oo waxaa jira u baahan Mugdi ku jiro oo in la cadeeyo u baahan, waana meelaha ay dhici karto khilaafka ama musuqmaasuqa inuu kasoo galo. Waxaasoo dhanba waxaa laga rabaa wax hufan oo dadku ku wada kalsoonaan karaan inuu kasoo saaro, isaga ayaa laga rabaa. Marka xukuumaddiisa siyaasadda ay la tegeyso oo marka la ansixinayo ama baarlamaanku ansixinayo, waxay noqonaysaa habraaca iyo siyaasadda agreementigaas la gaaray, heshiiska la gaaray, wax lagu kalsoonaan karo inuu kasoo dejiyo. Hawsha ugu muhiimsan taa weeye fariiq u xulanayaan ama kooxdana waa inay noqotaa koox sidaa ah.
Xildhibaan Fuusiye Xaaje ayaa u sheegtay v o a inay sugayaan in sharciga la keeno golaha, waxayna xusay in sharciyo hore doorashooyin golahu ay meel mariyeen.
Baarlamaanka haddii la keeno sharcigan horta, dee baarlamaanku sharci horaa jiray sidaan u sheegay oo kii nidaamka isu dheeli tiran ee golaha wasiiradu noo keeneen. Arrintii koowaad, marka tii labaad baa la qaado la bedelay, kii kalaa la keenay, haddana kii kalaa noo ansixinay, haddana kan marka la keenay bal horta dee sharci tajiya sharci yaqaanada waa lagala tashan doonaa mar walba sharci la keenayo oo kii hore laga boodayo waxa laga yeelayo. Laakiin doodiisa kolley waa la keeni doonaa, marka waa arki doonaa bal wixii kasoo baxaasa yeeshee. Waxaan ogahay in xildhibaano badan dareenkoodu siduu yahay iyo in maaragtay aada looga wada naxay waxa soo baxay.
Daruufaha adag ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid a midda amni ee dalka maanta uu marayo, marka laga yimaado xaaladda siyaasadeed oo hadda u muuqata mid kala taagana
oo ah caqabadaha amni iyo caqabadaha kale ee horyaala. Runtii caqabadaha amniga ugu horeeya waxay isku dayayaan nimankii in si doorashadu aysan u dhicin dilalka ay badi doonaan odayaasha dhaqanka iyo ergadii hore. Waxaasoo dhan waxaad la socotay Johar wixii ka dhacay, dilalkii ka dhacay, wasiirada lagu dilay. Marka dadkii oo boqol kowd ahaa oo waad la socotaa kontii kowdii inay laayeen oo in badan oo kamid ay dileen nimanka kan. Haddana waxay isku day doonaan inay odagii wax soo xulaya cabsiyaan, bulshada reedkoo la yiri waxbay kasoo xulaya cabsiyaan, ergadii lasoo xulaya cabsiyaan, dagaalo badan qaadaan, assassinations badan sameeyaan. Marka dee in doorashadii aan caqabad loo dhigin amni oo maxaan ku idhaahdaa waa howl culus ee hortaala oo jaalanje ah.
Soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego waqtiga kooban ee u haray hay-adaha dastuuriga. waxaa hadda la sugaasa waa go-aan ay gaaraan golaha baarlamaanka ka kooban laba aqal. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
aada buu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Weli wararka la xiriira ra-iisul wasaaraha cusub ayaan ku jirnaaye. qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa fikirkooda ka dhiibtay ra-iisul wasaaraha cusub. wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow oo mikrofoonka la dhex qaaday ayaa weydiiyey sida ay u arkaan magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo waxa ay kula talinayaan.
magacaygu waa Luursalaad Ibraahim,
ra-iisul wasaaraha cusub waa soo dhaweynayaa, aadna waan ugu faraxsanahay. Muhiimadda koowaad waxay tahay waddanku inuu ra-iisul wasaare yeesho in awood qaybsiga beelaha lagu saleeyey ay beeshii ka maqnayd muddada ay hesho qofkii ku matalayay, in waddankan qofkii ugu sarreeyey, wasiirkii ugu sarreeyey ee fulin lahaa heshiisyadan iyo waddankan hogaamin lahaa ee ku hogaamin lahaa waxyaabaha u badan fulinta la helo, in maxay aheeday is-aaminaadu timaado iyo maadaama uu yahay waddanku wadda u nugul isqabqabsiga. Dhanka kale waxaan kula talinayaa, marka hore waan u duceynayaa ilaahay ha u fududeeyo. Waxaa loo dhiibay mas-uuliyad adag runtii, weliba waqti kooban oo aada cariir u ah howlaha yaalaa iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin. Culaysyada fara badan ay jiraan, marka hore allah u fududeeyo, allah ku asturo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeedna. Waxaan ka codsan lahaa oo aan si soomaalinimo uga codsanayaa in maxay aheed la garab galo si waddankan uga tamata bixiyo, si loo helo xasilooni siyaasadeed, iyo in maxay aheed la dabaqo heshiiskii lagu heshiiyey shalay. Marka allah u fududeeyan leh.
Waa mahadsan tahay walaal. Magacaygu waa Sawda Cabdi. Waxaan ka mid ahay dadka reer Muqdisho. Aragtidayda haddaa ka dhiibto, aniga ismalihii ra-iisul wasaaraha xalal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan, sababtoo ah sida ognahay dowladda iyo dowlad goboleedyada waxaa dhex yaalla khilaafyo badan. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey ay shir lagu qabanayay magaalada Muqdisho, ra-iisul wasaarahuna shirarka hore dhuusa mareeb laga qabanayo wuu ka maqnaa. Dowladda waqtigeeda hadda uu sii dhammaanayo oo wax yaraa ka dhiman. Ismalihii marka ra-iisul wasaaraha maanta ee xal la magacaabay wuxuu soo siyaadinaa waxyaalo badan faa'iida, sababtoo ah shiishida soo ka maqnaa dowladda waqtigeedii dhacsan yahay. Waxaan u arkayaa bas inay tahay waqti kororsi oo yacni dadka hadda maadaama maanta ay xildhibaanada ka hadleen inay dowlad madaxweyne ay eedeeyeen oo ay dhaheen madaxweynuhu muusa soo magacaabin ra-iisul wasaare. Waxaan u arkayaa basle inay aad un lagu tirahayo oo shacabkii iyo maxay heeto masuuli maxaa ladhaha siyaasiyiintan kaleeto inay micnaha lagu dujinayo ay tahay madaxgees un meesha inay ka tahay baa anigi siday aragtideeda tahay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Shaafici Cabdinuur. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Waxaan u arkaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay inay tahay tallaabo wanaagsan oo waqtigii loo baahnaa timid. Waxaan rajaynayaa inay noqoto midii dalka iyo dadka u horseeda guul iyo wanaag iyo horumar. Waxyaalaha aan kula talin lahaa wasiirka koowaad Mudane Roble waxaa ka mid ah inuu ka shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada dhowaan lagu heshiiyey, hab dhismeedkeeda iyo qaabka ay u dhici doonto, arrimaha amniga xoojinteeda, soo dhisidda xukuumad taya leh oo dalka doorashadaas ka qabata, isku haynta dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka ka jira, iyo dabcan wada shaqeyn muhiima inay dhex marto isaga iyo madaxweyne Farmaajo oo kalsoonidiisa ku magacaabay kana dhexoshay mas-uuliyiin kale oo fara badan oo xilka naawileysay. Aad u mahadsantihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Laanta af Soomaaliga v o waxay aad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay fiidnimo wanaagsan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan heshiiskaas ay madaxdu gaartay, waxaana magaalada Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan oo aan ku lafoguri doono warmurtiyeedka laga soo saaray shirka madaxweynaha dowladda federaalka, shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana la gaaray heshiis doorasho oo ka duwan kii dhuuso mareeb saddex. Madaxda ayaa ku heshiiyey in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah, halka maamul goboleedyadu ka magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah, kuwaas oo iska kaashanaya maamulka doorashooyinka. Waxaana meesha laga saaray guddiga madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka, iyadoo heshiiskan uu galaaftay sidoo kale 13 kursi ee dhowaan loo ansixiyey gobolka Banaadir. waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaan jaamac maxamed askar oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo diini maxamed diini oo bulshada rayidka ka mid ah dhammaantiin waxaan idiin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka balse marka hore inta aynu barnaamijka gudagelin aanu wada dhagaysanno warbixin wariyaheenna xasan kaafi qoyste uu ku eegayo qodobada ka soo baxa shirka iyo sida qaybaha bulshada u arkaan
shan cisho oo xarunta madaxtooyada shir uga soconayay madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayay ugu dambeyn heshiis wada ogol ah uga gaareen arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sannadkan iyo bilowga sannadka xiga qodobada warmurtiyeedkan ku xusnaa ayaa waxaa ka mid ah in dowladda federaalku ay magacaawdo guddi doorasho oo heer federaal ah oo kaashanaya mid heer gobol ah kuwaasoo la shaqayn doona maamulka doorashooyinka in tirada ergada xildhibaan walba soo dooranaya ay noqdaan 101 ergo iyo in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% ah qodobada heshiiska oo guud ahaan ka kooban 15 ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ifraax cumar salaad oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle oo si dhow ula socotay heshiiskan iyo qodobada ka soo baxay ayaa v o a u sheegtay aragtideeda ku aadan warmurtiyeedkan
muhiimadda horta waxay ahayd soomaalida waxay tiradaa ood gdc qaadis waa isla gurgeyn muhiimadda waxay ahayd oo muddo la sugaayay in dalkan ay doorasho ka dhacdo sida dastuurka ah iyo sharciga uu sheegaayo waxaa dhici jirtay in 4 sanoba ay doorasho dhacdo xoogaa mugdiyaa galay walaac badana ummadda soomaaliyeed iyo international communitygaba ay ka qabeen laakiin waxaan isleeyahay maanta waxay kusoo dhammaatay guul warmurtiyeedka lasoo saarayna qof kasta oo bini aadan oo soomaaliya ka naxaaya aad ayay ugu farxeen waxa un hadda muhiim oo aan isleeyahay way taallaa in abniga laga shaqeeyo oo federaalka iyo dowlad goboleedyadaba xibnaha federaalka aba ay ka wada shaqeeyaan waxaan isleeyahay madaxdu waa dadaaleen tanaasul badanaa ka muuqda
kale qaar ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadda ee dalka ayaa ka soo horjeestay go-aanadii ka soo baxay shirkii muqdisho ay ku yeesheen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaanay ku tilmaameen inuu yahay mid sharciga baalmarsan sida uu ku warramayo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir
anoo ku hadlaya magaca xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir runtii markii aan akhrinay warmurtiyeed kasoo baxay shirkii u dambeeyey ee kusoo dhammaaday magaalada muqdisho ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay lahaayeen waxaan filayni ma aha wixii kasoo baxay waana ka xunnahay runtii inuu noocaas u dhaco waxaan ogaanay go-aankii nidaamkii lagu soo heshiiyey shirkii 1-2-3 ee dhuusamareeb inta badan in la baal maray waxaan ogaanay nidaamkii doorashada qof iyo cod ee lagu socday ee geedisocodka ahaa ee ay hogaaminayeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ay xaliimo yarey madax u ahayd in la baal maray waxaan ognahay oo keli ah inuu madaxweynuhu sheegay in baarlamaanka uu horgeyn doono go-aankaas waxaan baarlamaanka ka codsanaynaa in ay dib u saxaan khaladaadkaasi kommunikeega ka soo baxay shirkaas oo runtii intiisa badan khilaafsan nidaamkii heshiiska doorashooyinka qof iyo cod ee shacabka soomaaliyeed oo maanta sugayay
brofesor liibaan xuseen ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa sharaxaya nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee ku jira warmurtiyeedka ay madaxdu soo saareen
waxaan isleeyahay horta waxaa ugu horeeya marka laga fiiriyo in guddigii doorashada madaxa bannaanaa aa meesha uu ka baxay oo guddi cusub la magacaabayo oo dowladda federaalka ay magacaabayso maamul goboleedkuna ay la kaashanayaan taasi waa meelihii loogu talagalay in la ballaariyo goobihii lagu dooranayeyna lasoo yareeyey oo maamul goboleed kastaba laba magaalo ka mid ah in lagu dooranayo cadadkii wax dooranayeyna oo 301 ahaa in laga yareeyey waxyaalaha oo dhan ayaa ka mid ah dadka xulayana waxaa lagu sheegay oda dhaqameedkii oo badan macnaha waxaa waa isimadii iyo dadkii oda dhaqameedkii isku jira iyo bulshada rayidka iyo dowlad goboleedkii marka haddaan sida u eegno heshiiska si guud ahaan horta tirada yarin mar walbaba waxay keeni kartaa in ama musuqa iyo wixii inuu bato ayay keeni kartaa hanaanka xulistana waxaa muuqata inay dowlad goboleedyadu ay ku awood badan yihiin kulliba waxaan is oran karaa horta waa tallaabo hore loo qaaday marxaladana looga gudbaayo laakiin waxay u baahan tahay in si xoog leh loo ilaaliyo
siyaasiyiinta dhaliilsan heshiiska ay gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan saleebaan jaamac oo ah guddoomiyaha xisbiga shacabka soomaaliyeed
warmurtiyeedkaas maanta kasoo baxay shirki dowlad goboleedada iyo dowlada federaalka u dhaxeeyay waxaan u arkaa shir dad madax ah state hoggaaminaya iyo madax heer qaran hoggaaminaysaba in ay masiirkii ummadda soomaaliyeed ay maalmahan ka shiraayeen iyadoo marka hore aan u arkaynay wadatashiga ay tashanayeen ama shirka ay wadeen oo gaarka iyaga u ahaa mid aan loo dhammayn oo madaxda xisbiyada iyo dadkii maaragtay ururada bulshada iyo dad badan aan laga martigelin laakiin u ahaay dad u gaar ah madaxda state-yada iyo dowladda federaalka marka shirka murtubeedka caawa kasoo baxay runtii waa waxaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed aan u cuntamayn madaxduna waxay ahaayeen oo caawa gareen inaan dalkan dastuur ka jirin constitution wax sharciya uusan ka jirin laakiin uu ka jiro nidaam maslaxad ah oo qof walba rabitaankiisa shaqsiga gaarka siyaasiga ahayd laysku raalli geliyo
ururada bulshada rayidka ayaa carabka ku dhuftay inay cabsi weyn ka qabeen in shirka uu sii jiitamo sida ay tilmaamayso cadar ismaaciil juuraati oo hoosta ka xariiqday inay walwal badan ka muujinayso qodobka sheegaya in heshiiskan la horgeynayo golaha baarlamaanka
annagu waxaan ka baqaynayba in maaragtay ay sii jiitanto waqti dheer ay sii qaadato laakiin ilaahay baa mahad iska leh sida ay isugu tanaasuleen iyo sida ay barnaamijkan usoo gabagabeeyeen yacni madaxda dowladda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay ururada bulshada waxaa kaloo jira hal qodob baa jira oo aan isleenahay ama haddana uu sameeyaa dibudhac qodobka ah waxaa loo celinayaa baarlamaanka golaha baarlamaankana waxaan leenahay sida ay u tanaasuleen madaxda dowladda iyo maamul goboleedadii ay wax u soo saareen idinkana inaad u ayiidaan ood soo dhoweysaan bulshada way daashay shacabka soomaaliya dowlad buu baahan yahay wuxuu u baahan yahay in hore loo socdo
saacado kadib markii ay warmurtiyeedka soo saareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayuu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in ka badan 50 casho oo uu dalku xukuumad la-aan ahaa waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed xuseen rooble haddaba maxaa keenay in magacaabista ra-iisul wasaaraha ay waqtigan soo gaarto waa kan doctor cabdulqaadir cali ibraahim oo ka tirsan siyaasiyiinta muqdisho
qoyste sida aanu wada filaynay madaxweynuhu wuxuu rabay inuu heshiiska isaga saxiixo intaan ra-iisul wasaare uusan magacaabin ciduu magacaabayo horuu u ogaa markii heshiiskii 15 qodob ka koobnaa uu soo saaray ayuu ra-iisul wasaarihii magacaabay macnaha uu magacaabana waxay tahay inuu hergeliyo heshiiskan waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub rooble waxaanse kula dardaarmayaa wixii madaxweynuhu ka tegay dastuuriga ahaa inuu sameeyo inuu mucaarad dowladdiisa soo geliyo inuu wada tashi badan la sameeyo dadka siyaasadda lugta badan ku leh wax alla waxa madaxweynuhu ka tallaabsaday dastuuriga ahaa inuu isagu fuliyo
in dhoweydba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada soomaaliya waxa ay danaynayeen waxyaabaha ka soo bixi kara shirka muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana natiijada ku aadan heshiiskan laga gaaray arrimaha doorashooyinka ay bidhaaminaysaa nooca doorasho ee uu dalku galayo walow aan laga hordhici karin in mid waliba ay waqtigeeda ku dhacayso misena waa tu qorshaheedu uu bilaabanayo noofembarta inagu soo wajahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi aan markan dib ugu soo laabanno barnaamijka waxaan ku horeynayaa brofesor dalxa aragtidaada qodobada heshiiska ka soo baxay shirkii muqdisho
zeynab waad mahadsan tahay adiga iyo v o a waana salaamayaa asxaabta qaaliga ah ee aan maratay dooda ku wada jirno inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan horta waa wax wanaagsan mabda'iyan laakiin ta meesha ku jirta ayaa waxay tahay qodobada markaad fiirisid qodobo aan dhammaystirnayn oo aan qeexnayn ayaa meesha ku jiro kuwo marka dastuuriyan loo fiiriyana markii hore wixii horey laysla wada gaaray oo wax ka bedelidooda u baahan tahay in la waafajiyo nidaamka maaratay ee dastuuriga ee u degsan maaratay shuruucda baarlamaanka ama golaha shacabka wadaan idhaahdo maxaa yeelay qodobadan sidii wax looga bedeli lahaa qaar ka noqosho horey loo gaaray oo u baahan oo doorasho qofii codkii waa inay meesha ka baxdaa oo iyadana loo helaa qaabkii qodobkaasi meesha looga saari lahaa oo dastuuri noqday oo madaxweyne saxiixay axsaab siyaasadeed ayaa jirtay oo iyadana intaas oo lalahaa doorashadu waxay noqonaysaa qaab axsaab siyaasadeed oo hadda meesha magaceedaba aan lagu soo qaadin guddi oo qaab dastuuri ah u dhisnaa ee doorashooyinka ee asagana oo lagu soo saaray xeerarkii baarlamaanka isagana uu ansixiyay ayaa idan meesha laga saaray marka taasida marka ee ayada ee la isu waafajin lahaa sharci ahaan nidaam ahaan iyo heshiiska siyaasadeed ayaa waxa ka iman doonta su'aalo farabadan marka su'aalahaasi ayaa in loo diyaar garoobo u baahan
xilliban jaamac maxamed askar qodobada ka soo baxay shirkii ka socda magaalada muqdisho aragtidaada
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaaray heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulaya waaqaca jira ka jira soomaalida oo ay aad u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd ee dalka la filayay inay ka dhacdo marka waan soo dhaweynaynaa in soomaalidu isku afkarato in doorasho ay dhacdo laakiinse waxaan dadka xasuusinayaa in xayndaabka sharci ee doorashadu ay lahayd oo ugu horreeya dastuurka kubeelgaarka federaalka xeerka doorashooyinka ee baarlamaanku ansixiyey xeerkii xisbiyada xeerkii guddiga doorashooyinka oo ahaa manduuma alqaanuuniya ay ku dhisnayd doorashada dalka ka dhacaysa in la baalmaray taasina waxaa sababay waxa xoogga la saaray baahida jirta in doorasho la qabto laakiinse xoogga lama saarin waa maxay sharciyan shuruucda dalka taalla in la ixtiraamo anyway haddana waa soo dhaweynayna anugu xildhibaanaannahay dadku waxay nagu eedeynayan muxuu ayagaa meesha isku sii adkeynaya waxaan jecel nahay in doorashadu xilligeedii dhacdo aad baan u soo dhaweynayna insha allah
diini maxamed diini bulshada rayidka soomaaliya baad ka tirsan tahay in heshiis la gaaro oo shirka wax la isku afgarto qodobadana ay ka soo baxaan sidee bay bulshada rayidku u aragtay
bismillaahir raxmaanir raxiim marka hore Zainab iyo idaacadda v o a iyo maaragtay dhegeystayaasha sharafta leh ee idaacadda waa salaamayaa aniga waxay ila tahay sida xildhibaanaduba ay sheegeen xildhibaan dalxa iyo xildhibaan jaamac qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dhaganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo qodobkaasoo weliba qodobada la xiriiro oo farsamo ahaan suurtogeliyanayana ay meesha ku jiraan marka si hor udhaca waa soo dhaweynaynaa waxyaabaha kaleoo dee heshiisyada qarsoodiga onaan ogeyn iyo waxa baarlamaanku yeeli doonana kolley waa sugaynaa si toosa waxaan rabaa yacni ka shaqsi bulsho rayad ahaan qodob cusub oo aan ku jiri jirin heshiisyadii siyaasadeed ee doorashada lagu geli jiray tusaale ahaankii sanadkii 2016-ka heshiiskan ku jiro runtii aad ii farxad gelinaya ayaa jira qodobkaasoo ah qodobka 12-aad oo si gaara u taabanaya xorriyadda saxaafadda gaar ahaan goobaha doorashooyinkay ka dhacayaan marka runtii isma lahayn siyaasiinta soomaalida ayaa qodobkaas ku dhiiran kara yacnii qodobada wuxuu ka mid yahay hambalyada mudan in loogu hambalyo heshiiskan midda ergada annaga waaqici ahaan waxay noola muuqatay in tii ugu macquulsaneed ay qaateen meeshii 2016-kiina lama joogo tiro aan maaragtay macquul ahayn oo yacni theoretical iska qurxoon oo iska fiican laakiin practically markii la fiiriyo ay adag tahay in dadka qaarkood xildhibaano dadkani ma ogtahay xaalad amni ayay ku sugan yihiin dadka ergada xaalad amni ayay ku sugan yihiin marka su'aal la weydiiyo la yidhaahdo imise qof ayaa dhimatay ergadii 2016 qof kasta waa fahmi karaa marka yacni xaalad amni ayuu dalku ku sugan yahay dal fikir dimuqraadiya waxaa laga fakeri karaa waddan amni ah laakiin anaga waxaan isleenahay waa gaari doonaa doorasho qofii cod ah oo xor oo xalaala waa gaari doonaa laakiin inta ka horeysa in maaragtay taayirku socdo oo cajaladu socdo ayaa muhiima
aad baa umahadsanta hadiine barfasoo dalxa qodobadan soo baxa maxay kaga duwan yihiin qodobadii hore
qodobadan horta waa qodobo markaad fiirisid kudarka dhin maaragtay wax dhaaf siisan horta meesha ma ujeedo meel afar ahayd laba ka dhig meel hal ahayd laba ka dhig intaan bay horta iskugu noqnoqonaysaa waxaana kulligooda buddhiga waa nidaamkii 4.5-ka oo qabiilkii oo asagana shaar qurxoon loo geliyey mar haddii axsaabtii meesha ay ka baxdayna waa meeshii shalay oo doorashadii dadbanayd oo iyada oo sideed u mataxan oo iyadana mar kale meesha ay soo taagan tahay mar welibana qabiilkii uu noqonayo hadba ninka ayaga ay rabaan in ayaga meeshaasi ay u helayaan awood inay keensadaan ha keensadaane oday iyo waxaa la israaciyey ururo bulsho iyo ma aragtay iyo guddiyo sida ayagana markaasi loo heli doono wax uu ayagana ee fikir ahaan ku mideeya waxaa laga yaabaa nin laba ma aragtay jinsiyadood watoo kale inay soo baxdo oo kaaba qabiilkana nin uu ku sheega reerka ururada bulshada dhinaca kalena reer kale intuu ka sheegto oo laga yaabo nin ma aartay laba qofood oo aan isku reer ahayn ayaga isku qabsada oo arintooda dhowdi u baahatay laftirkooda yaa la raacayaa. Haddayba arinta qabiil ay noqotayne, markii hore waxaan ogeyn in Bagathio ilaa laga fursan waayo la yiraahdo genuine traditional leaders ka la keeno odayaashii dhabta ahayd ee saxda ahaa ee beelaha iyaga ay odayaal ay u ahaayeen oo hadda 135 oo sharciyeysan oo adduunka la wada gaarsiiyey oo la yiraahdo odayaasha la aqoonsan yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan gashan oo sharciyeysan inay jiraan. Baryahan amaama dowladda waa badatay ma gartaya
xildhibaan jaamac caqabadaha uu ka dhawaajiyo Professor Dalxa, adiga ma ku muuqdaan in qodobada soo baxay ku jiraan?
Mabda'iyan wixii lagu gaaray dhuusamareeb iyo waxa soo baxay waa isku mid, tafaasiisha hoose ay ku kala gedisan yihiin. Dhuusamareeb waxa go'aan lagu gaaray doorasho dadban in la aado oo laga guuray doorashadii qofkii codka ahayd ee sharciga ku fadhiday. Tafaasiisha hoose ay ku kala gedisan yihiin. Way dhici kartaa dalka amnigiisa aawadeed markaan eegno xildhibaanku wuxuu sheegay 130 oday oo soo xili jiray xildhibaanada berigii hore sababo amni aawadeed. Waxaan filayaa inaan keligood lagu hallayn karin 130 oday oo la ballaariyo dadka soo xulaya, dadka codeynaya oo bulshada rayidka waxa ay ka qayb qaadato oo maamulada ay ka qayb qaataan si loo hubiyo dadka hadhu loo dooranayo baarlamaanka inay noqdaan dad la hubiyey oo aan dib keeni doonin. In la fahmiyaan filayaa in taxadir fara badan hawlaha laga muujiyo ayaan dhinaca amniga doorashada iyo cidda la dooranayaba waa muhiim. Teeda kale waxaan filayaa doorashada la qaban karo, doorashada ma doorasho horena waynu soo qabanay 2016, haddana muddada hadsan, waqtiga ka hadsan waxaan filayaa in la qaban karo. Laakiin waxaan ku darayaa laba gudibay ayuu abuurayaa muxuu ahaa heshiiskan, gudi heer qaran oo dowladda federaalka ay abuureyso iyo gudi heer deegaan doorasho tii hore fiidkii siidkii hore u jiro kale. Laakiin meesha kuma cadda shaqa qeexidoodii terms of reference koodi iyo waxay qabanayaan mas-uuliyadkoodu kuma qeexna siday wada shaqeynayaan gudida heer deegaan doorasho ama heer maamul goboleed iyo heer federaal macadda. Wuxuu muuqdaa heshiiskan mabaadii guud
waxaa la dhahay xulista ergada wax soo dooranayso waxaa iska kaashanaya odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo dowlad goboleedka, iyadoo meesha laga saaray gudigii madaxa banaana ee doorashooyinka qaranka oo qodobada madaxweynaha uu ku dhaganaa ka mid ahaa. Marka ma moodaan in maamul goboleedyada awooddii gacanta loo geliyey si la mid ah doorashadii 2016-kii? Diini,
waxa muuqata heshiiskan waxaa ka muuqata inkastoo heshiisku hadda cusub yahay, aan u baahanahay bulshareed ahaan waqti aan ku sameyno maaragtay falaqeyn aan ku sameyno oo aan xitaa aan ogaano heshiisyada qarsoon sida tooska ugu jirin qoraalkan communiqueyga aan ka ogaanayno. Yacni waxaa ka muuqda heshiiskan waxbadso waxbeelay leedahay ku dhacday maaragtay landfulinta. Waxay rabeen inay maaragtay ba xariga jiidaan oo laba sano kale ay ku darsadaan oo sababta loo keenay maaragtay sharcigan qof iyo cod iyadoon maamul goboleedyadii lagala tashan. Marka sharciga la sameynayo oo laanta sharci dejintu ay sameynayso, inta badan maaragtay systemka federaalka ah waxaa consensus politics lagu sameeyaa. Haduu unilateral yahana central government ina ay tahana, markaas laanta fulinta iyo laanta sharciga ayaa isbalansi gareeya. Markastaba dowlad yani dowladaha oo casriga ah ama check and balance institutionada sare ee central governmentiga isku sameeya ama federaalka sababtay u timidba waxa waaye in awooddii dowladda qayb ka mid ah gobol la geeyo. Marka ayaga check and balance isku sameeya, marka hadda waxa muuqata maadaama xiriirku uu xumaa muddo ku dhawaad hal sano iyo bar ah oo ay dowladdi federaalka iyo dowladdi goboladeeda aysan wada hadlaynin in sharciga lagu sameeyay without consensus. Taasa waxay kaliftay meeshii goobaha lagu qabanay doorashadana ay maamul goboladeed ayuu xukumeen oo dawladdu aysan haysan awood ay ku muqoonayso. Marka waxa ku dhacday waxaan dhihi karaa wax badso wax beelay leedahay madaxtooyada ku dhacday.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray dood ay kala aragto duwanaan qodobada qaar ee heshiiska la gaaray. Muxuu ka dhigan yahay Professor Dalax?
Heshiiska wuxuu ka dhigan yahay heshiis bacd tacbin wa shida xarigjiid fara badan marka la isku daalay meel dhexe in la isku yimid. Meel dhexe la isku yimaado, laakiin aniga aragtidayda aan daba dhiganahay ayaa waxay tahay waxba kama duwana heshiisyadii hore, waxaana kama duwana wixii la dhihi jiray xaq lama haye xal aan ka doonno. Ma gartaya xal unbaa laga doonay mooyaane, wax xaq iyo sharci iyo wax la waafajiyey iyo inta badan qodobadaasi ima muuqdaan.
Haye xildhibaan jaamac, muxuu ka dhigan yahay heshiiska la gaaray?
Ilaa
wax baa la isku hayay.
aniga waxay la tahay markaynu ka hadlayno doorashooyinka waa inaynu eegno geeddi-socodka dowlad-dhisidda Soomaaliya. Dowladda federaalkii waxay ku adkaysanaysay markii hore in la ixtiraamo dastuurka, in la ixtiraamo xayndaabka sharciga doorashooyinku ay leeyihiin. Taas madaxweynuhu muxuu ahaa ku doodayay, taasna xaq buu lahaa maadaama yahay ilaaliyaha sharciga uu yahay. Laakiinse qolooyinka kale dhinaca kale darafka kale ama maamul goboleedadu waxay ku doodayeen iyo axzaab mucaarad ahga waxay ku doodayeen doorashooyinku xilligoodii dhacaan biqadi nadar yani qaabkii ku dhacayaan qaab sharci aha inuu yahay iyo inaanu ahaynba. Marka waxaad moodaa toodiba ku adkaysteen madaxweynuhu markaa si aan loo moodin isagu inuu meesha ku dhagan yahay waqti uu kororsanayo isaga sameeyey tanaasul u sameeyey muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed isaga muxuu ahaa suurtageliyay in heshiiskari uu dhaco.
Diini Maxamed Diini, waxa muuqatay muddadu shirka socday in qodobada qaar ay isku mari waayeen madaxtooyada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir heshiiska la gaaray ee doorasho iyo guud ahaan qodobada heshiiska maxaa loo arki karaa? Ma in cid laga guuleystay, ma in qolo tanaasushay, mise qolo waxay rabtay inay meel marto?
Hadda ka horna waxaan u maleynayaa marar badan inaan idaacadaha ka sheegay Soomaalidu garaadkii ay iyagu waxa dalka danta u ah ama bas siyaasiinta Soomaalidu waxa dalka danta u ah inay inta ka wada hadlaan waqti ku haboon iyadoon cidi soo faragelin inay ku heshiiyaan ahayd si qurux badan waliba. Saasaana shacabka caafimaadka ugu jiray mas-uuliyadda sharafkeeduna ku jiray. Laakiin heshiiskan aan waxaan leeyahay cid kale oo abaal looga hayo maaha beesha caalamka unba isku qasabtay. Heshiiskan waxaan dhigi karaa waa heshiiskii beesha caalamka. Marka anagu bulsho rayid ahaan waxaan leenahay haddaanay beesha caalamka aan lahayn yani shirkaanu mana qabsoomayn mana lagu heshiiyin.
Professor Dalxa, baarlamaanka sida qodobada soo baxay heshiiska ku xusnaa waa la horgeyn doonaa waxyaabaha lagu heshiiyey. Baarlamaankaad ka tirsan tahay, maxaa laga filayaa?
Horta baarlamaanka isaga wuxuu baarlamaanku yahay qawaaniinta ama xeerarka iyo waxa dastuurka ee anaga noo qoran sidii mar waliba waxa aan talaabada aan qaadayna inay ahaato mid waafaqsan. Annaga qodobka hadda ee aan soo qaadanayo masalan doorasho qof iyo cod baarlamaanka kama aysan imaan waxay ka timid isla odayaasha hadda go'aankan isla soo gaaray. Haddana kii hore ay isla soo gaareen wax ka bedelidiisa haddii baarlamaan nidaamkiisa la raacayo waa in la helaa 2/3 saddex meelood laba dalool gartay baarlamaanka waa in la helaa oo qodobkaasi meesha siduu uga baxo. Haddii aanan la helin de waxay iska noqonaysaa iyadana xal ha lagu socdo ma artay qaanuun iyo wuxuu dhan intaa iska dayno heshiis siyaasadeedka ha noqdo mid waddanka lagu hoggaaminayo wixii odayaashaas ay noo gaaraan aan ku qalnaano ma gartay. Haday uu ka jiro inisi ku qalan yahay ma artay arinto ay noqoto sida tan mirbarde cayayuba lagu cunayaadii iska noqon doonta waxa waye sidaasaa lagu wada soconayaa. Laakiin haddii baarlamaanka kritika ha la geliyo la yiraahdo qodobkii hore ee yiilay bedelidiisa maadaama uu noqday mid sharci ah ee madaxweyne uu saxiixay xukuumad ay keentay baarlamaan uu ansixiyey si loo waafajiyo sharciga waa in loo helaa nidaamkii ahaa 2/3 in la helo.
Xildhibaan Jaamac, isla golaha shacabka baarlamaankaad ka tirsan tahay, baarlamaanka ma wuxuu bedel ku sameynayaa qodobada qaar ee heshiiska oo isbedel buu ku sameynayaa si loo waafajiyo shuruucyadii hore baarlamaanku uu ansixiyey? Mise waxaad qabtaa in baarlamaanku sidan heshiiska ku fasixi
doono? Walaal, anigu waxaan u arkaa heshiiskani wuxuu si sax ah uga hor imanayaa dastuurka dalka ee kumeelgaarka. Dastuurka waxaa ku qoran in xildhibaanada ay soo doortaan ummadda Soomaaliyeed, muxuu ahaa qof iyo cod qarsoodi ah. Haddana waa doorasho dadban. Sanadii 2016 baa dastuurka la baalmaray, maantana waxaa la moodaa in oo cad maantana in la baalmarayo. Marka waxaad moodaa Soomaalidu inay caadaysatay mar walba inaanay ixtiraamin dastuurkooda iyo qawaaniinta dalka ay dejisteen oo eegayaan xaaladda markaa taagan inay daweeyaan. Marka ictibaaraad siyaasiya siyaasadiiba waxay kala xoog weynaatay qaanuunkii dalka. Marka anigu waxaan arkaa in dhibaato weyn ay tahay baarlamaanka marka la horkeeno baarlamaanka si uu ansixin doono wax qeyri dastuuri ah, debate baa ka dhici doona. Waxay ku habooneyd in heshiis siyaasadeed uu ahaado oo sidii 2016 loo hirgeliyey loo dhaqangeliyey. Laakiin anigu waxaan ahay baarlamentarian baan ahay, waxaan ku dhaartay inaan dastuurka ilaaliyo iyo qawaaniinta kale dalka u taala.
marka heshiis siyaasadeed oo executive-ki fulinta intee soo gashay ay kulli waxba kama bedeli kartid executive-ki baa wuxuu u muuqdaa inuu ka sareeyay maxay muxuu haado hay'adii ugu sareysay dalka federaalka ee muxuu ahaa baarlamaanka aha baarlamaanku waa umul muassasad muassasadka iyo hay'adaha jira dalka oo dhan isaga dhalay markii hadii qaanun kale ixtiraamayo oo la ixtiraamayo hay'adaha dastuuriga dalkeena la ixtiraamayo xaq buu u leeyahay baarlamaanka inuu wax ka bedeli karo si uu waafajiyo dastuurka iyo qawaaniinta kale taalla haddii laakiinse aynu waxaa dhinac iska dhignay aynu leenahay political consensus-kan aynu gaadhnay aynu saa ku sii wadno waxay ahayd inaan la keenin baarlamaanka
heshiiska haddii la geeyo baarlamaanka sidee ayay dhinacyada kale ee maamul goboleedyada u qaadan doonaan haddii tusaale ahaan baarlamaanka ay isbeddel ku sameeyaan heshiiska Diini Maxamed Diini
saaxiibaday oo hor joogo walaal runtii rag qiyaar oo aad u fiican aanu ixtiraamayaa hadana anigu waxaan qabaa baarlamaanka mar hore inuu laanta sharci dejinto inay mar hore walaayadeedu u dhiibatay laanta fulinta hadii maaragtay baarlamaan madax banaana uu jiro siyaasiinta hadda madaxtooyada ee maamul goboleedada inay shiraan xitaa looma baahnaade waxay awood u lahaayeen inay la xisaabtamaan laanta fulinta waxay awood u lahaayeen ayaga oo aan kalsooni laga haysan anigu waxaan isleeyahay heshiiskan lama ba saxiixayn kaliya waxa waa ay qowlkii madaxweynaha ka dhacay oo ahaay waa la marsiinayaa baarlamaanka unbaa maaragtay xoogaa yar meeshaas madaxweynaha loogu maaragtay ceeb asturaya laakiin ma qabo ra'yiga go'aanka madaxweynaha hadda maamul goboleedyada gaareen beesha caalamkuna ay qayb ka tahay in baarlamaanku wax ka bedeli karo sababtoo ah heshiis siyaasadeed hadii la bedelo maxaa alternative in waqti kale baarlamaanka lagu dhumiyo ay dhumiyaan aanu ma qabo waxaan qabaa inay safraan maadaama markii hore shaqadoodii qabsan waayeen inay hadda safraan aan qabaa oo maaragtay u safraan umada Soomaaliyeed laakiin haday dhahaan anagu sharciyadeen difaacina sharciyada shalay maxaa u difaac wiis marka iyaga laftigooda su'aalo fara badan ku soo noqonaya baarlamaanka haday isku dayaan xitaa hadda inay dhahaan sharciyadan soo noolay inay naho sharcigan difaacina
xilibanada baarlamaanka nagala joogo xiliban jaamac ba doonayo inuu ka jawaabo
walaal waxaan doonayaa inaan arin saxo xeerka doorashooyinka ee baarlamaanku meel mariyay gudi baa loo saaray baarlamaanku u saaray waxay la soo tashadeen maamul goboleedada way wada tageen marka laga reebo Puntland oo sababo muxuu ahaa dhinaca kula xiriira ay u tagi kari waayeen laakiin dadka muqdisho degan bay la tashadeen ku heershabal joogay la tashadeen maamulada local man ismaay aadeen galmudug bay aadeen marka halka diini leeyahay cid la lama tashan taas waxba kama jirto way la tashadeen input fara badan bay umada Soomaaliyeed ku lahayd xeerka sababta baarlamaan anuu ma garanay baarlamaan qabsan waayay shaqadiisi baarlamaanka functioniska ama shaqooyinka uu qabtaa waxa kamid ah tusaale ahaan kor joogtinta golaha fulinta inta waan eegnaa kormeer baan ku sameynaa instructions baan siinaa meelaha waxa qaldan aan ku aragno waa wiyadna wala xisaabtana waa dhageysanaa sharciyadii nolo xil saaray inaan dalka u sameynana anigu si timely ah ayaan u soo saarnay xilligoodi baan soo saarnay
haye professor dalxa
waxaan raacin lahaa saaxiibkay jaamac horta baarlamaanku waa waxa eeda badi uu iskaga nugul yahay waxaan filayaa doorashada ayaa aad waqtiga hadda ay dhacayso interessant lu yahay baarlamaanka Soomaalidu waxay tiraahdaa gaalka dilgartiisa si xilligii professor Jawaari uu gudoomiyaha baarlamaanka uu nooga ahaa gudoomiye haddii maalin asagu shir gudoomiyay oo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay idin duubantahay idinka nin walba la ogyahay ayaa wuxuu yiri xukuumadda haddeertan doorashada waqtiga idinka aad noo keenaysaan xilliga ay dhacayso noo soo qadima ma ogolaan karno ayadoo muddo yar ay dhiman tahay inaad barnaamij idinkoo la gabgabayo ama la kufkufayo inaad maartana soo hor dhigtaan baarlamaanka ka umbuwa baarlamaanka dadba laakiin Jawaari kaliya u micneeya Jawaari baarlamaan buu gudoominayay codkooda ku hadlay isla baarlamaankan uu ahaa haday xukuumadu iyadu marka ay iyada arinta waqtiga laga sugayay
laakiin waagii ma soo tiil lahaa baarlamaanka xukuumadu waa isku dhexmilmeen
waa sheeko subaga iyo baarta iyo biyuhu misku dhexmilmi karaan saliid iyo caanana isku milmayaan hadii baarlamaan iyo xukuumad isku milmaan saasi ka dhigan tahay
mar hadii la leeyahay xisbiyadu ay kama qayb galayaan oo doorashada nidaam xisbi ma aha mucaaradka gaar ahaan kuwii aaminsanaa in ra'iisul wasaare iyaga matalayay uusan joogin madashii lagu heshiiyey ma haboonaan lahayd in shirka ay kaalin ku yeeshaan markii hore diini
runtii hadii oo waxa la wixii ayagu ay rabeen ama ay maartay sida aan dhageysanaynay codsanayeen in doorashadu waqtigeedu ugu dhacdo ayaa ugu muhiimsaneed kaalintii ahayd xisbiyada laftigeeda way ka muuqatay inaanay diyaar ahayn yani oon iska tahay oo kaliya yani hal xisbi oo shuruudihii soo buuxiyey ma laha yani waa laga yaabaa in maado yani gudiga doorashooyinku dhaheen saddex xisbi soo buuxisay laakiin ilaa hadda Soomaa ay soo bandhigin waxa ay soo buuxiyeen shuruudahay soo bixin waa nooc ma xukuumaduna ma aysan samaysan xisbi u gaar ah oo waa ku guldareysatay waana mid keentay in ra'iisul wasaaraha la casilo marka hadii xitaa xukuumadii kursiga ku fadhiisay aysan xisbi sameysan de kuu kalena meeshii ka baxeen saasan u maleeynaa saasan u maleeynaa inay caas
waxaan siinayaa professor Dalha
ana haqiiqatan marka si ma aragtay saraaxad loo hadlo yaani ahsaabta waxayna mudan yihiin magdhow in la siiyo sababtoo ah waxaan ogahay dad badan oo kharash iyo deeman ay u galeen ahsaabtan ee hadda ayaga maalin walba xalimiyari ee qayb ayada ay tagayeen oo ayaga inta ma artay ee kaga luntay ama xoolo oo ayaga ma artay ay ku maalgeliyeen haqiiqatan in loo garaabo mudan marka iyaga isku noqotaan leeyahay laftirkeeda maartay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexaya kullayba waxa waaye wuxuun caymasho un maartay xataa odayaashaasi ee xisaabta yaani ana waxaan dhihi lahaa maadaama codka shacabka aan ku hadalno wax markii hore nidaam dastuuri oo si sharci ah lagu soo saaray ee loo filayay inuu ku dhaqan galo sidii lagu talagalay aakhira saaca ma garatay waxba idin ma hayno in la yiraahdo taasi waxa waaye xoogaa fulan rajaa bi khufay hunayn maqli jir arabta koode sidaasi xoogaa yar aniga in looga turo waa jeclaan lahaa
haye xiliban jaamac
walaal marka sharciyan la eego xisbiyada dhisan hadda xisbiyo waxa ay haystaan diwaangelin u saamaxaysay inay dhisaan gudahooda laakiin se diwaangelintaasi uma saamaxaysay inay doorasho iyo muxuu ahaa siyaasad kaga qayb galaan sideedaba marka position ay doorasho ku aadaan ma taagna xisbiyada ma taagna laakiin anigu waxaan ku talinayaa xisbiyada inaan halkaa lagu joojin xisbiyada hadday doorashadan ka qayb gali waayaan macnaheedu maaha way dhimanayaan xisbiyadu waxa weeye waa nolosha siyaasadeed ee muddada fog ee Soomaaliya waa inay isu diyaariyaan oo one time use yaanay noqon xilxilmuha xisbiyadu hadda waa in diwaangelintaas socotaa waa inay isdhisaan waa inay isu diyaariyaan nolosha fog ee magaalada siyaasadeed Soomaaliyeed inay ka qayb galaan
marxalad kala gurbu dalku ku jira muddada hartayna aad bay u kooban tahay tusaale ahaan saddexda bilood ee xarsan ma lagu soo afjari karaa dhammaan howlaha taagan marba haddii heshiis uu soo baxay diine
aniga ma qabo in waqti dheer loo baahdo waxaan qabaa inay suurtagal tahay in waqtiga lagu qabto waxayna ku xiran tahay haddii son baarlamaanku isbaara u dhigan heshiiskan waxaan qabaa in waqtigiisa lagu qaban doono saaxiibadeena waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka maaragtay intaasan dul qaadanayna inay markaan uun dul qaataan haddii in hadaan caqabadaasu imaanin anigu waxaan qabaa waqtigeeda doorashada inay ku dhici karto kaliya waxaa kaliyun hadda anagu maaragtay bulshariyad ahaan calaam su'aal noo saaran tahay baarlamaanku sidee u dhaqmi doonaa inta unba calaam su'aal noo saaranta laakiin haddii baarlamaanku aqbalo waliba sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socda loo gudbiyo heshiiskan siyaasadeed inay meel uun sharcigu u waqiildayaan anigu shakhsiyan waxaan qabay markii hore sharciga la sameeynaayay in lagu daro qodob dhahaya haddii ay suurtageli weyso qodobka koowaad oo ah doorasho qof iyo cod ah in ay hay-adana la furo oo albaabkaas la furo maanta looma baahnayd in baarlamaanku kama walwaleen sharciga miyaa la daba maraya marka waxa inay ku daraan ahayd haddana waxay u baahan tahay in qodobka lagu daro la yiraahdo doorashada haddii suurtageli weyso waxaa suurtagal ah in doorashooyin sidii ku qabsoomi karto lagu qabto
doorashada waqtigeeda ma ku qabsoomi kartaa professor Dalha oo muddada yar ee xarsan hawsha ma ku fuli kartaa
horta meeshaan wasaan weynaan orodnaaya taal ma garta waqtiga dhiman anaga hadda hadaan idhaahdo laguma soo dhamayn karo kulleybo baarlamaanka awalba inuu sii joogo rabay maalna sugayso laakiin soomaalidu waxay tiraahdeen ninkii wanaagsan sii kugu dhibo maxaa la yidhi wadistiisa lagu dhibaa wado ayaa la yidhaahdaa annaga waxa aan sugnaa waa ra'iisul wasaare asagana xukuumad soo dhiso xukuumadda marka uu soo dhiso barnaamijkeedii siyaasadeed iyo wixii ayada doorashada iyo siday ayada ay u dhici lahayd iyo sidii ayada ay u fulin lahayd amni iyo siyaasad iyo dhaqaale iyo bulsho inay isku soo dabarido ayada laga rabaa anaga waxaas marka ay diyaar noqdaan waa anaga miiska
xilibaan jaamac waqtiga haray wax ma lagu qaban karaa mise waxaad qabtaa sida professor Dalha uu ku dooday in xukuumad la dhiso isla markaana fulisa ama dhaqan gelisa qodobadan heshiiska la gaaray ee guud ahaan arrimaha doorashada mudisa ma loo baahnaa
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa ila tahay in wax weyn la qaban karo muddada saddexda bilooda waxay ku xiran tahay sida loo helo dadkii qabanayay doorashada guddeedii in si dhaqsa hadda loo dhiso in wixii imkaaniyada in diyaar looga dhigo in dadka lagu tababaro qaabka doorashada u dhacayso hawlwadeenadaas in heer federaal ilaa heer dowlad goboleed laga dhiso wixii dadna waynu garan karnaa odayaashii iyo dadkii soo xuliyay dadka codaynayana ee hawlgalaan marka waxay la tahay November 2 haday bilaabanto waxa dhici karta in waqti yar martin yar waqti yar ku biiri karo waan iska dhici karta taas laakiin waxa muhiim ah in doorashadu ay bilaabanto xilligi heshiiska u dhigay 2 November inuu ka bilaabanto dadna inuu eegno ilaa muddada inuu ku dhameyn karno
ugu dambeyntii xalka muxuu yahay hadii aad tihiin bulshada rayidka sidaas waqtiga adag ee kala guurka dalka looga samata bixin kara oo ay ugu dhici karta doorashada waqtigeeda Diini Maxamed Diini
aniga waxa ila tahay yaani ra'iisul wasaare cusub iyo golo wasiiro cusub way ku adkaanaysaa waxayna kalifaysaa in waqtigu sii dheeraado oo ay u baahdaan waqti ay xitaa shaqada ku fahmaan marka hadda hadii la yiraahdo baarlamaankii mar kale dib hal looga xulo maaragtay wasiirro cusub runtii waxaan leeyahay culayskeeda la imaanaysa
inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka igala qayb galay xilibaan Jaamac Maxamed Askar xilibaan Maxamed Cumar Dalxa oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aad bay u mahadsantahay Seenab Abukar Maxamed oo barnaamijka faaqdaadda toddobaadkan nooga soo dirtay Muqdisho wali waxa naga dhigisanaysaa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinka imaanaysa Washington balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka kula baratamay doorashada madaxtinimada madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa Khamiis midba midka kale ku tilmaamay inuu san u qalmin xafiiska Trump oo ah 74 jir ayaa ku sifeeyay ninka ka soo horjeeda oo 78 jir ah inuu yahay qof dhaawac ah oo daciif ah isagoo tilmaamay in waxuun ay ka maqan yihiin xaaladda maskaxeed ee Biden. Biden oo ku sugan gobolka Pennsylvania ayaa ku dhaleeceeyay Trump inuu yahay mid aan gabi ahaanba aqli gal ahayn sida uu u maareeyay cudurka faafa ee coronavirus isla markaana uu dadka uga niyad jabinayo inay raacaan talooyinka cilmiyeysan ee khubarada caafimaadka ee dawladda. Waa inaad dadka Mareykanka la sinnaata, ayuu yiri Biden oo intaasi raaciyay inay tahay in madaxweynuhu xilka ka dego.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inuu akhrinayay. Markana nala dhageysta haystaan dabacsan.
Istaal waan aragtay waxa idin soo jeedinayay Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo